Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. O temporal de chuvia que afecta a Mariña será o primeiro tema que abordaremos nos próximos minutos. Tamén falaremos de novas colaboracións entre a Deputación e a Universidade de Santiago, do polígono industrial de Castro Verde, moi demandado polos empresarios da zona, e da mellora aos accesos a Transcantábrica en Vilalba. O gran labor que fan os cans guía da 11 e a Festa da Cereixa, que se celebra esta fin de semana en Rivas do Sil, completarán este espazo. Reciban un cordial saúdo de Manu del Llano na mesa de son e de Gabriel Martínez e Luisa Rodríguez. Comezamos. As intensas chuvias caídas nas últimas horas provocaron cortes de estradas, desprendementos de terra e varios desperfectos materiais en vivendas e comercios. Dende o primeiro momento, a Deputación despregou un amplo dispositivo de 40 operarios e 20 vehículos para atender as incidencias na Mariña, a zona máis afectada polo temporal.
Máquinas e operarios da Deputación están a traballar arreo nos concellos da Mariña para contrarrestar os efectos das chuvias e reparar os danos que se están a producir polas intensas choivas na zona. Un dos municipios máis afectados foi o de Burela, onde se produciron enormes riadas de auga que provocaron asulagamentos en varios comercios do centro da vila.
O noso portal chegaba á escala, a última escalera tapaba de auga, o ascensor inundado. Bueno, demasiado, foi demasiado, eh? Isto foi moito, moito, moito.
Máquinas e guía toda a noite están traballando e ben ves como están todos aquí, aquí non se pode facer máis do que se fai.
O presidente provincial e a vicepresidenta segunda, Lara Méndez, desplazáronse onte dende primeira hora da mañá para coñecer in situ a situación e coordinar os traballos dos dispositivos despregados na Mariña.
A Deputación desde o minuto un está nun primeiro momento ao servicio dos concellos, porque hai unha cuestión que hai que preservar, que son os recursos materiais e os problemas que teñen as personas nos diferentes concellos, para despois xa traballar no que é o traballo extraordinario, pero ordinario dentro do que é a Diputación.
As empresas adxudicatarias da conservación da rede viaria provincial continúan ca retira de árbores nas estradas e a limpeza dos desprendementos de terra e de pedras que en algúns puntos da rede viaria provincial fan imposible a circulación. Pero ademais, o organismo provincial reforzou o dispositivo con máquinas do parque móvil para voltar canto antes á normalidade.
Esta foi unha semana importante na fructífera relación entre a Deputación e a Universidade de Santiago de Compostela. O organismo provincial e a USC reforzan a súa colaboración ca materialización dos compromisos asumidos no programa Campus 2015. O pleno deste mes aprobará o proxecto de expropiación da primeira das tres parcelas previstas para a ampliación do campus, a que se destinan preto dun millón de euros. O presidente provincial recibiu a insignia de ouro da USC en recoñecemento ao seu esforzo no desenvolvemento do campus lucense.
A alianza estratégica entre a Deputación e a USC renovouse hai 4 meses co proxecto Campus 2015. Agora materialízase a primeira fase. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación.
No pleno de xuño da Deputación Provincial levaremos a aprobación do proxecto de expropiación dunha bella reivindicación da xente da universidade, da cidade de Lugo, da provincia de Lugo, para completar a adquisición de terrenos onde tradicionalmente, además, a Deputación tuvo un papel protagonista.
Coincidindo con este anuncio, o reitor da USC impuxo a José Ramón Gómez Besteiro a insignia de ouro, a maior condecoración persoal que concede a institución académica. Senén Barro destacou a complicidade dos distintos presidentes provinciais que fixeron posible que Lugo teña un dos mellores campus de Galicia e un dos mellores de España dentro do seu ámbito temático.
En parte, ese éxito, a situación actual e, desde logo, as expectativas de futuro, e a isto me referirei agora, pois responden efectivamente a este compromiso renovado polo actual presidente, renovado por don Xosé Ramón Gómez Besteiro. Eso é o que, entre outras cousas, lle queremos agradecer.
Na finca que se expropia agora, de 11.700 metros cuadrados, irán dotacións docentes e de investigación, entre elas a Escola de Enxeñería Civil, que financiarán o 50% as dúas institucións. Ademais, o organismo provincial expropiará outras dúas parcelas, unha para usos deportivos e outra para o sector servizos.
E outro dos últimos actos en Desenembarró como reitor da USC foi a inauguración da nova sede do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural IBADER, que xa leva 10 anos de intenso traballo.
A captación de recursos deste instituto supera xa 1 millón de euros ano, ten unha produción científica moi notable, son varias dúcias de investigadores e investigadoras que están servindo, como decía o seu director, a nosa universidade, a esta provincia, a Galicia, e de aí, dende logo, ao mundo.
O IBADER está agora ubicado na coñecida como Casa da Granxa, nunha parcela cedida pola Deputación. O organismo provincial, xunto ca Xunta e a USC, colaborou na recuperación do edificio, no que se investiron 500.000 euros. No brazo dun mes, os veciños da parroquia vilalbesa de Mourense poderán transitar con total seguridade pola estrada que dá acceso a Transcantábrica nesta localidade da Terracha. A Deputación iniciou esta semana as obras de mellora dun tramo do vial no que se elimina un dos tapóns urbanísticos máis antigos da provincia. A actuación, na que se inviste máis de 30.000 euros, dá resposta á demanda veciñal.
As obras de mellora que está a levar a cabo a Deputación no acceso a autovía Mourense iniciáronse esta semana co derrubamento da coñecida Casa da Troita, a carón da ponte do río Magdalena. A presenza do inmoble, deshabilitado desde hai tempo, facía nula visibilidade segundo os veciños e provocaba o estreitamento do tramo limitando o paso do tráfico.
Viña un coche de arriba, viña de abaixo, viña un camión e isto é unha complicación. Isto é unha cousa que está moi ben.
Para salir aquí é un peligro. A mellor cando queres arrancar, aparece chunga. Estos son, que son, 30 metros. Ou frenas ou... É un problema gordo, estaba aí.
Non, a mí parece para mí mellor, porque eu paso por aí a diario, pero...
Moi importante,
hombre,
claro.
Para todos.
É para todos, claro.
Isto
é unha obra ben feita.
O presidente da Deputación supervisou este luns as obras xunto ao propietario do inmoble, que, malia que non era un momento agradable para él, dixo comprender a situación.
Comprendo porque eu pensei que isto era un tapón, pero bueno...
Ademais do derrube da casa, os traballos tamén contemplan o ensanchamento e acondicionamento dun tramo de 200 metros do vial que quedará en perfectas condicións de uso no prazo dun mes.
A Deputación, a través da Sociedade Urbanística Provincial, iniciou as obras de construción do polígono industrial de Castro Verde, unha infraestructura moi demandada polos empresarios da zona. Na actualidade, xa teñen reservada a súa parcela unha vintena de pequenas e medianas empresas. En total, o organismo provincial inviste 2.700.000 euros na creación desta nova área industrial na provincia.
Desde hai unha semana, as máquinas están a traballar na construcción do polígono industrial de Castro Verde, que ocupa unha parcela de 140.000 metros cuadrados. José María Arias é o alcalde deste concello.
É un gran día para todos os veciños de Castro Verde, para min tamén en especial, porque como alcalde ter un servicio aquí como é o polígono industrial moi demandado e moi necesario nesta vila.
Para algúns empresarios, o polígono é de vital importancia. É o caso de Héctor Díez, que ten un taller mecánico.
O tema do polígono para min é imprescindible, dado que o espacio que teño abaixo pois é moi limitado, entón para min é a única solución quizás a continuar con esta, digamos, nesta profesión ou senón ter que deixalo, vamos, porque ali nos, xa digo, nin hai espacio, moitos problemas.
Para Manuel Castedo, empresario da construcción, o espazo tamén é fundamental.
Como supón vir aquí ao polígono e, sobre todo, ter un terreno a baixo coste, por exemplo, no meu tipo de traballo necesitamos bastante terreno para almacenamiento de material. Entonces, parcelas son un pouco a baixo coste, pois nos ventexaría bastante en comparación con outros polígonos.
Ademais, o polígono está moi ben comunicado xa que ten boa conexión coa autovía e está a tan só 15 minutos de Lugo. Así o sinala José Otero, empresario de subministros agrícolas.
Está bastante ben comunicado, está aí a 10 km, 9 km da autovía e pois é unha cousa, pois está ben comunicado.
O organismo provincial está a actuar en 31 áreas industriais que, en total, suman 5 millóns de metros cadrados. Ademais da de Castro Verde, os polígonos que están prácticamente rematados son os de Urol, Friol e Begonte.
Os cans guía realizan un gran labor para facilitar a vida cotía das persoas con discapacidade visual. A Fundación ONCE organizou esta semana unha exhibición para amosar os lucenses como traballan estes animais. En Galicia hai 22, dos que 2 están en Lugo. Con esta actividade, a organización colabora na programación do Lugo 10, que conmemora o 10º aniversario da Declaración da Muralla como Ben Patrimonio da Humanidade.
As razas de cans que mellor se adaptan para ser guías de persoas con discapacidade visual son o labrador, o golden e o pastor alemán. Gemma León é a directora da Fundación do Can Guía.
Necesitan un temperamento concreto. Tienen que ser perros sociables, obedientes, tranquilos y que tengan iniciativa para moverse. Tienen que asumir una gran responsabilidad, que es evitar accidentes de la persona ciega.
Pero non só ten que cumprir uns requisitos moi concretos o can guía, tamén se fai unha selección rigurosa das persoas que poden telos. Eugenio Ferradáns, delegado da ONCE en Galicia.
Dan trabajo y bueno, y a lo mejor no reúnen tampoco las condiciones de movilidad para tener un perro. Hay que reunir un perfil muy personal y muy, muy marcado para poder acceder a un perro guía.
Estas exhibicións tamén teñen por obxectivo concienciar a sociedade de que estes cans teñen dereito a entrar en calquera local ou espazo públicos e sen pagar un prezo adicional. De novo, Gemma León.
El objetivo es que la persona tiene que desplazarse de un sitio a otro acompañado de su perro y cuando llega a su destino, el perro tiene derecho a permanecer con él durante el tiempo que esté allí. Por lo tanto, una persona que va a un restaurante, el perro tiene que estar con él bajo su silla o bajo la mesa. Si va al cine, tiene que estar bajo su butaca.
Ademais desta actividade, a Fundación ONCE tamén colaborará no Lugo 10 cun cupón adicado á muralla.
Lugo de norte a sur.
Esta fin de semana propoñémoslles unha cita gastronómica na Ribeira Sacra, concretamente na Praia Fluvial de San Clodio. Alí o Concello de Ribas do Sil celebra a Festa da Cereixa do Aceite, que este ano acada a súa 8ª edición. Un total de 20 expositores porán a venda máis de 2.000 kilos da froita, así como outros produtos da zona. A Deputación, que colabora co Concello nesta iniciativa a través da marca Lugo Sabe, habilitou esta semana un posto de cereixas no mercado para achegar a xente o exquisito manxar.
A Praza de Abastos de Lugo é unha auténtica feira durante estes meses. As diferentes froitas de temporada van desfilando pola froitería para deleite da nosa vista e o noso paladar. O luns foi a cereixa da Ribeira Sacra protagonista no mercado. Un improvisado posto colocado pola Deputación ofreceu unha concurrida degustación da froita a compradores e vendedores. O motivo, animalos a participar na Festa da Cereixa e do Aceite de Ribas de Sil, que terá lugar durante esta fin de semana. Miguel Ángel Sotuela, alcalde do municipio.
O produto dos nosos veciños véndese solo, é dicir, non hai máis que miralle as cereixas, despois podedes degustalas, pero non hai máis que miralle para comprobar que son excelentes, que teñen un dulce estupendo, e que ainda van a estar mellor o día da feira, porque agora mesmo ainda non están no seu punto perfecto.
O rexedor, acompañado de produtores e o presidente da Deputación, repartiu cereixas ás dúcias de persoas que se achegaron ao posto para probalas.
Nunca as provei, Nunca. Pero están riquísimas, dulces, de maravilla.
Porque ainda teñen mau sabor, pero estas teñen moi bon sabor. E parece que queda moi bon paladar con elas.
Foi tal o éxito que en cuestión de minutos os produtores xa estaban a recoller as caixas completamente baleiras.
Foi todo un éxito. Trouxemos o que vistes e non durou nin 2 minutos. Isto é un produto que se vende por si solo, como dixo o presidente. E bueno, estáis todos invitados.
Aunque sempre lles queda outra oportunidade. O sábado e domingo na Praia Fluvial da parroquia de San Clodio haberá varias degustacións como esta e 20 expositores porán a venda 2.000 kilos da froita e doutros produtos da zona como licores, mel ou figos. Ademais, a programación da festa inclúe música tradicional, interpretacións teatrais e xogos infantís.
E para rematar un último apuntamento, o Centro de Artesanía de Seño organiza 20 cursos dentro da súa programación de verán, 11 de cestería, 2 de vidro, 1 de xoyería, outro de cerámica e 5 de textil. As inscripcións poderán facerse ata 5 días antes do inicio de cada curso. Para máis información, poden consultar na páxina web da Deputación. Así poñemos o punto final por hoxe. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.